Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës diskuton për siç thuhet dështimet në politikën e jashtme. Serbia kërkon veprime dhe jo deklaratën nga BE-ja, pasi Kosova rriti të aksen mbi prodhimet serbe në 100%. Vdiq shefi i inteligjencës ushtarake ruse, agjencisë që u akuzua për helmimin e Skripalëve. Për këto dhe të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës po mban një seancë të jashtëzakonshme me kërkesë të 42 deputetëve lidhur me, siç u tha, dështimet dhe skandalet në politikën e jashtme të Kosovës. Përfaqësuesit e partive opozitare kritikuan ashpër qeverinë dhe presidencën për, siç thanë, dështime të mëdha në politikë të jashtme dhe diplomaci. Deputetja Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se sistemi diplomatik i Kosovës është skajshmërisht i politizuar. Deputeti Albin Kurti, kryetari lëvizje Zvetvendosje, tha se përfaqësuesit e politikës së jashtme nuk kanë kredibilitet jashtë Kosovës. Seanca mbahet 2 ditë pasi Kosova dështoi të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se pret nga Bashkimi Evropian veprime konkrete dhe jo vetëm deklarata pas vendimit të autoriteteve në Prishtinë për të rritur taksën mbi mallrat e importuara nga Serbia në 100%. Veprimi i Prishtinës synon shtypjen e serbëve në Kosovë, tha Stefanović për mediat serbe. Të mërkurën, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të rritur nga 10% në 100% taksën mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini u bëri thirrje autoriteteve kosovare që ta tërheqin këtë taks, duke thënë se ajo shkel marrveshjen për tregti të lirë CEFTA. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se policia ushtarake në kufi me Meksikën do të jetë pa armatosur dhe nuk do të ketë autoritet për të kryer arrestime. Ata nuk kanë armë në duart e tyre, tha Mattis. Një karvan prej gati 3000 migrantësh nga Amerika Qendrore ka arritur në qytetin kufitar të Meksikës Tijuana. Ata thonë se kanë ikur nga përndjekja, varfëria dhe dhuna në vendet e tyre, Honduras, Guatemala dhe El Salvador. Por presidenti Amerikan Donald Trump e ka cilësuar si pushtim karvanin e migrantëve që shpreson të hyjnë në SBA. Trump ka dërguar rreth 5800 trupa në kufi. Kreu i Agjencisë Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU, generali Igor Korobov, vdiq në moshën 62 vjeçare, bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Korobov, i cili mori postin në vitin 2016, thuhet se vdiq pas një sëmundjeje serioze dhe të gjatë. GRU këtë vit është lidhur me një sulm me agjent nervor kundërisht spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Sulmi ka ndodhur në muajin mars në Britani dhe Skripalët i kanë mbjetuar. Korobov thuhet se përballur me kritikën nga zyrtarët rus për dështimin e operacionit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendosja e taksës mbi importet e prodhimeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga ana e qeverisë së Kosovës është marrë si shkas për përfaqësuesit nga këto dy shtete që ti bojkotojnë të gjitha aktivitetet që po zhvillohen në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, të cilat si vjet i organizon Prishtina zyrtare. CEFTA gjatë këtij viti kryesohet nga Republika e Kosovës. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë takimin e radhës në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, e cila pritet të mbahet në Prishtinë. Kosova është kryesuese CEFTAs dhe pritet që kryesimi të përmbyllet edhe me një takim ministror. Ky takim pritet të mbledh ministrat e tregtisë të vendeve që përfshin marrëveshja CEFTAs. Këto paralajmërime janë bërë para mbledhjes së qeverisë së mbajtur të mërkurën, ku është vendosur që taksa ndaj importeve që vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga 10% ca ishte vendosur më parë të rritet në 100%. Por nga Beogradi dhe Sarajeva tashmë janë dërguar mesazhe negative rreth pjesëmarrjes. Vendosja taksës për importet të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina theksohet si arsye pse këto dy vende do të bojkotojnë të gjitha aktivitetet që po zhvillohen në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e Ballkanit Perëndimor në Prishtinë. Takimet e grupeve punuese të vendeve të rajonit janë mbajtur këtë javë në Prishtinë pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Serbia dhe Bosnia, kurse takimin e nivel të ministrave të gjitha vendeve anëtare të CEFTA-s do të mbahet me 6 dhjetor po në Prishtinë. Mos pjesëmarrjen në takimin e radhës në Prishtinë ka konfirmuar ditë më parë ministri i tregtisë në qeverinë e Serbisë Rasim Ljajić, duke thënë se Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk do të marrin pjesë në takimin e punës të CEFTA-s që do të mbahet në Prishtinë me 20 dhe 21 nëntor dhe as në takimin ministror në kuadër të CEFTA-s në dhjetorën në Prishtinë. Por krejtë ndryshe mendon kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, duke thënë se ka një kohë të gjatë që Kosova është bllokuar nga Serbia dhe nuk është lejuar që të gëzojë të drejtat e CEFTA-s. Sipas tij, prej kur ekziston CEFTA, Serbia i ka vendosur Kosovës së barriera jo tarifore, por e ka kontestuar origjinën e mallit dhe vetvetiu malli i Kosovës ka pasur vështirësi të hyjë në Serbi. Ndërkaq Sytrime Dervisholi, drejtoresh në departamentin e tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar përgatitjet për aktivitetet përmbyllëse të këtij projekti ndërkombëtar, por që ftesat e zyrtare për takimet përmbyllëse të nivelit ministror ende nuk janë dërguar ministrave të vendeve anëtare të CEFTA-s.
Ftesat nuk janë dërguar ende nga ana jonë, kanë jemi në përgatitjet e fundit, ftesat do të dërgohen më së largu drejt mërkurën.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike nuk shohin ndonjë të arritur gjatë kryesimit të CEFTA-s nga pala kosovare. Ismet Mulaj, ekspert për çështje ekonomike, thot për Radio Evropa Lirë se dhe presidenca nga Republika Kosovës ka shkuar rutin pa ndonjë efekt në përmirësimin e kushteve biznesore. Sa i përket vendosjes së takses për produktet nga Serbia dhe Kosova, i thot se pavarësisht se cili shtet e kryeson këtë marrëveshje, taksa Kosovës ndaj produkteve të këtyre shteteve duhet të jetë edhe më lartë.
Por shkak se jo vetëm në aspektin ekonomik që kanë raporte jo të mira me Kosovën, por edhe në aspektin politik që i shkaktojnë dëme të pariparueshme në arenën ndërkombëtare, prandaj është sipas mendimit tim është i vetmi mekanizëm që thuhet përmes taksave të ndryshme që këto dy shtete reflektojnë kafshi e Kosovës.
Ndryshe Kosova dhe në vitin 2011 ka kryesuar CEFTA-n, menaxhim të cilin e kishte marrë nga shteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët politik në Prishtinë thonë se raporti i Kosovës me Serbinë është çështje politike dhe juridike. Sipas tyre Kosova është shteti pavarur, por se liderët politik kosovar i kanë dhënë kompetenca shtetit Serbisë jashtë syve të opinionit. Komentet vijnë pasi Interpoli nuk e pranoi Kosovën si shtet anëtar. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Politologët dhe analistët politik thonë se çështja e Kosovës dhe raporti i saj me Serbinë është çështje politike dhe juridike. Politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova është një shtet i pavarur dhe sovran dhe se me Serbinë duhet të ketë